Matio toko fahatelo amby roapolo.
Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahany Mosesy no ipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mamea ientana sady mavesatra no sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny soloky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny rantsany tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavetiny ny somotra viaviny. Ary tian'ny fitoerana lo eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana lo eo amin'ny sinagoga sy ny ho arabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'ny olona hoe rabio. Fa ianareo kosa, aza mba mety atao hoe rabio fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo, fa izay manandra tena no hahetry, ary izay manetry tena no hasandratra.
Fa lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tanimaina ianareo mba hazaonareo na dia ray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny helo mihoatra indroa noho ianareo aza. Lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe: raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo teny izy. Ry adala sy jamba, iza no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny altara dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningo teny izy. Ry jamba, iza no lehibe, ny fanatitra sa ny altara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny altara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fanan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny.
Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandohan'ny fahafolo ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerona. Ry mpitarika jamba, tatavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny vonon'ny kapoka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy alohany atin'ny kapoka sy ny lovia mba ho madio koa ny vohony.
Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy haingony ny rary vatipasan'ny olona marina, ka hoy ianareo: raha ny arabelona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba nikambana taminy andatsadrany mpaminany, ka dia mampangatena ianareo fa zanak'izay namonin'ny mpaminany. Ary ianareo koa dia mamenoa ny famaranany razanareo. Ry biby lava taranaky ny mena rano, Ataonareo ahoana no fandosotra ny fanameloana ho any amin'ny elo?
Ary no izany, indro izany maniraka mpaminany sy olokendry ary mpanoradalàna ho aty aminareo, koa ny sasany hovonoinareo sy ombonareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany hokapohinareo amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo mitety vohitra mba hanody anareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Baraki izay novonoinareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa, hanody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay irahana ho aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akony zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela ho lao anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy hahita tokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah.